кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру жолында қайсарлықпен күрес жүргізу керек тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жүрі айдарында өз тілшіміз Қадырхан Әуелбайұлының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған «Тау қойнауындағы малшы перзенттері алаңсыз білім алуда» тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру жолында қайсарлықпен күрес жүргізу керек. 2019 жылғы күзгі оқу маусымындағы орталық партия мектебінің орта жас кадрлар курсы 9 айдың 3 күні түстен бұрын орталық партия мектебінде оқу бастады. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужие, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин оқу бастау салтында маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Қалың кадрлар, әсіресе жас кадрлар, қатаң идеялық шыңдалудан, саяси төселуден, әмелияттан шынығудан өтіп, күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру, жұңқа ұлтының ұлы күлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыру жолында қайсарлықпен күрес жүргізуі керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет шужичуының шужие Ван Хунин оқу бастау салтына қатынасты. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Марксизмнің жарыққа шығуы мен дамуының, социалистік мемлекеттің дүниеге келуі мен дамуының барысы күрес машақатына толы. Жұңғы Коммунистік партиясының құрылуы, Жұңқа Халық Республикасының құрылуы, реформа жасау есік ашуды жолға қою, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм ісін ілгерілетудің барлығы күрес барысында дүниеге келді. Күрес барысында дамыды, күрес барысында зорайып жетілді. Бүгінгі дүние жүзі ғасырда болмаған зор өзгеріс ішінде тұр. Партиямыз басшылық еткен ұлы күрес, ұлы инженерия, ұлы іс, ұлы арман айбынды түрде жүрілуде. Реформа, даму, орнықтылық міндеті жапалы да ауыр. Біз таптырмас тарихи орайға дөп келіп отырмыз. Сондай-ақ, бір қыдыру келелі қауіп-қатер мен сынақтарға да дөп келіп отырмыз. Партиямыз белгілеген нысана, міндеттерді жеңіспен жүзеге асыру үшін сөз жоқ күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтуіміз керек.
Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жоңғы ауылтының ұлы гүлденуі әсте жеңіл желпі құры айғай сүремен жүзеге асатын шаруа емес. Оларманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ ұлы күрестер жүргізу керек. Алға басу жолында біз дөп келетін қауіп-қатер сынақтар тек барған сайын күрделесе түседі. Тіпті ойға да келмейтін асау толқындарға жолығамыз. Біз дөп келетін әртүрлі күрес қысқа уақыттық емес, қайта ұзақ уақытқа жалғасады. Бұл кем дегенде біздің екінші жүз жылдық күрес нысананы жүзеге асыруымыздың жалпы барысымен байланысып жатады. Сөз жоқ төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, күрес жігерін нығайтып, қатаң жағдаймен күрес міндеті алдымызда тұрған шақта, жігерді мұқалтпай батылдықпен атойлап, ерлікпен шайқасып жеңіске жету керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Коммунистердің күресінде бағдар, тұрғы, принцип болады. Үлкен беталыс Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзіміне мызғымай табанды болу, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзіміне зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатер, сын сайыстар, еліміздің елгі құқығына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатер, сын сайыстар, еліміздің өзекті мүддесімен келелі принципіне зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатер, сын сайыстар. Еліміз халқының түбірлі мүддесіне зиян жеткізетін түрлі қауіп-қатерсін сайыстар, еліміздің қос 100 жылдық күресін санасын жүзеге асыруына, Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруына зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатерсін сайыстар атаулы келсе болғаны. Біз сөз жоқ, батыл күресуіміз, сонымен қатар сөз жоқ күрес жеңісіне қол жеткізуіміз керек. Біз ойын сананы ерекше сергек ұстап, тұрғыда ерекше табанды болып, дұрыс күрес беталысын мықтап егеріп, әр түрлі келелі күрес сынының алдында көшпелі бұлт көз алдымызды тосар деп қорқпауымыз, түйдек бұлттар көшсе де қайыспай еркін тұруымыз керек.
Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Біз коммунистердің күресі ежелден қайшылықтар мен мәселелерді, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарды бетке алған. Қазіргі кезде және бұдан былайғы бір мезгілде еліміздің дамуы әртүрлі қауіп-қатер мен сын-сайыстар үздіксіз қордалана түсетін, тіпті шоғырды түрде көрініс беретін мезгілге қадам қояды. Төп келетін келеді күрестер азаймайды. Экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы мен армия құрылысы, Шанганг, Аумын, Тайван қызметі, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардың барлығында болады. Оның үстіне барған сайын күрделесе түседі. Басшы кадрларда шөптің сыбдырынан бұғының өткенін білетін, қарағайдың көбілінен жолбарыстың келгенін білетін, жапырақтың түсінің өзгеруінен күз түскенін білетін, істің қалпына қарап мәні мен даму ауқымын білу қабілеті болуы, көмескі қауіп-қатерге ғылыми тұжырым жасауы, қауіп-қатердің қайда екенін, қандай формада бейнеленгенін, даму ауқымының қандай екенін біліп, күресуге тиістілермен күресуі керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Күрестің өзі бір өнер, күрес жүргізуге шебер болу керек. Әр түрлі келелі күрестерде біз тауқымет танымын күшейту мен стратегиялық табандылықты сақтаудың бірлігіне, стратегиялық тұжырым жасау мен тактикалық кесім жасаудың бірлігіне, күрес жүргізу барысы мен күрестің нақты өнімінің бірлігіне табанды болуымыз керек. Басшы кадрлар өз жауапкершілігін біліп, өз жауапкершілігін адай етіп, шақырғанда кел алуы, келгенде шайқас алуы, шайқасқанда сөзсіз жеңуі керек.
Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Стратегияға, әдіске баса мән беріп, күрес өнеріне мән беру керек. Басты қайшылықты игеріп, қайшылықтың басты жағын игеріп, қисынды, тиімді, ұстамды болудан жазбай, күрес тәсілін үйлесімді таңдап, күрес ыңғайын игеріп, принциптік мәселеде титтейде жол бермеу. Әдіс амалдық мәселелерде икемді де ұтымды болу керек. Жағдай сұранысына сай уақытты, шекті, өнімді игеріп, күрес әдіс амалын дер кезінде реттеу керек. Ынтымақтасуға болатын барлық күшпен ынтымақтасып, барлық белсенді факторларды жұмылдырып, күрес барысында ынтымаққа талпынып, күрес барысында селбесуге ұмтылып, күрес барысында теңгерлікке қол жеткізу керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Күрес рухы, күрес қабілеті туада болған емес. Басшы кадрлар қатаң идеялық шыңдалудан, саяси төселуден, әмәлияттық шынығудан өтіп, күрделі де қиян кескі күрес барысында, боран шашынды бастан өткеріп, өмірді танып, тұлғаны сомдап, лаулаған нотқа күймейтін нағыз алтын болып сомдалу керек. Партияның жасампаз назариясын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы тиянақтандырып, маркстік тұрғыны көзқарасты әдісті игеріп, күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болу идеялық негізін бекемдеу керек. Назариялық жақта сергек болғанда ғана саяси жақта табанды болып, күрес жүргізгенде сенімді, қайратты болуға болады. Елеулі күрестер барысында шыңдалудан жазбау, қиыншылық неғұрлым зор, қайшылық неғұрлым көпшер, жағдайы неғұрлым қиян кескі, ахуалы неғұрлым күрделі кез батылдықты шынықтырып, жігерді жанып, қабілетті күшейте түседі. Басшы кадрлар түрлі күреске ырықтылықпен атсалысып, үлкен дұрыспен үлкен бұрыс алдында батыл позиция білдіріп, қайшылық қақтығыс алдында қиындыққа қарсы батыл аттанып, дағдарыс, қиыншылық алдында батылдықпен көкірек кере алға шығып, бұрыс істел теріс пиғыл алдында батыл күрес жүргізуден тайынбау керек.
Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қоғам қайшылық қозғалысы барысында алға басады. Қайшылық болады екен күрес болады. Басшы кадрлар мейлі қайсы орында, қандай міндет өтесе де, жауапкершілікті батылдықпен арқалап, қиындықтардан қамал алуы, әрі қол басшы, әрі жауынгер болуы, қажымас күрес рухын, мойымас күрес жігерін, ерен күрес қабілетін жетілдіруі және сақтауы керек. Қызмет барысында бізге кезігетін күрестер көп жақты болады. Реформа жасау, даму, орнықтылық, ішкі істер, дипломатия, мемлекет қорғанысы, партияны жөнге салу, ел басқару, армияны жөнге салу барлығы күрес рухын сәулелендіруді, күрес қабілетін жоғарылатуды қажет етеді. Партияны жаппай қатаң жөнге салу, марксизмнің идеология саласындағы жетекшілік орнына табанды болу, реформаны жаппай тереңдету, қамдау жағындағы құрылымдық реформаны ілгерілету, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, финанс саласындағы көмескі қауіптерді жою, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасын жеңісті жүргізу, экологиялық ортаны жөнге салу, елеулі табиғи апаттарға төтеп беру, мемлекетті заң бойынша жаппай жөнге салу, топтық уақиғаларды бір жайлы ету, қара сұрқия күштерге соққы беру, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғау, тағы да басқа жақтарда түгелдей күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болу керек. Басшы кадрлар күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер жауынгер болу керек.
Чэнси оқу бастау салтын басқарды, әрі сөз сөйледі. Ол мыналарды білдірді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын үйренуді, дәйектілендіруді түбірлі міндет барлық қызметтің негізгі тақырыбы, негізгі арқауы санап, саналылықпен ырықты үйреніп, дер кезінде ілесе үйреніп, іс жүзіндікпен бірлестіре үйреніп, шынайы беріле, шынайы атқара үйреніп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын саяси қасиетті шыңдап, күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін жоғарылатып, әуелгі мақсатты және борышты өз қызмет орнында, әрбір сөз әрекетте тиянақтандырып, қос 100 жылдық күрес нысанасын іске асыруға, Чоңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын орындауға тиісті үлес қосу керек. Дин Шаосяң, Хуан Куньмин оқу бастау салтына қатынасты. 2019 жылдық күзгі оқу маусымындағы орталық партия мектебінің мемлекеттік әкімшілік жүйені орта жас, жас кадрлар курсындағы курсанттар оқу бастау салтына қатынасты. Орталықтың қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар оқу бастау салтына сырттай қатынасты.
Ғылыми зерттеу жетістіктерін тәжірибе ханадан алып шығып, егінші малшыларға қызмет өтеймін. Шинжаң ауыл шаруашылық дашөсі хайуанаттар медицинасы шөйенінің профессоры, докторант жетекшісі, байын саған келіп бастан аяқ өзінің әуелгі мақсаты мен борышынан айнымай, ұзақ уақыттар бойы мал шипагерлігі ғылымы саласында зерттеу жүргізіп, бір-бірлеген қиын мәселелерді жеңді. Өте-мөте кене құрты сияқты паразит құрттардан сақтану және оны құрту жағында районның мал шаруашылығы істерінің дамуы, егінші малшылардың кірістерінің артып, байу жолына түсу үшін белсенді үлес қосты. Мен мал шаруашылық өңірінен келгенмін. Ғылыми зерттеу жетістіктерін тәжірибе ханадан алып шығып, егінші малшыларға қызмет өтеймін. Жуырда тілші байынсағанға жолыққан шақта ол бір нысананың орта мезгілдегі тексеруін енді ғана аяқтатыпты. Сол күні сағат 6-дан сағат 20-ға дейін ол тұп тура 14 сағат қызмет істепті.
Байынсаған Хыдин ауданы Балғынтай қалашығындағы бір малшы отбасында дүниеге келген. Кішкентайынан сахараға және төрттілік малға деген кіршіксіз сүйіспеншілігі бар ол, жоғары мектеп емтиханы кезінде талап толтыру кестесінің барлығына ауыл шаруашылық мектептерін жазады. 1986 жылы Байынсаған Ішкі Моңғол ауыл шаруашылық тәжесінің мал шипагерлігі кәсібінен оқу тауысқаннан кейін Синжаң ауыл шаруашылық тәжесіне қызметке бөлінеді. Синжаң еліміздегі 5 үлкен мал шаруашылық районының бірі ретінде жайылым аумағы кең, шөп қоректі үй хайуанаттары көп. Кене құрты аумағы кең болуда ерекшелікке ие. Табиғи жайылымда бағылатын жылқы, сиыр, қойларға кене түріндегі құрттар оңай қаптап, қан сұрады және кене қаптау дерттербезімен жұғымдалады. Бұл қиын мәселені жеңу үшін 1999 жылдан бастап Байынсаған шөпқоректі хайуанаттардағы паразит құрт дерттербездері, насекомдар арқылы таралатын дерттербездер сияқтылардан сақтану және оны тізгіндеу техникасын зерттеуге ден қоя бастайды. Сонан бастап сабахана, тәжірибехана, бағымшылық базасы оның қызметіндегі үш түйін бір желіге айналады.
Негізгі сатыдағы бұқараның тілегіне назар аударды. Байынсаған бастан аяқ районының мал шаруашылығы кәсібі дамуының қажетімен тығыз байланыстыра отырып, негізгі сатыдағы бұқараның тілегіне назар аударды. Оқытушылықпен шұғылданған 33 жылдан бері Байынсаған әр жылы түгелдей тұтас Шинжаңдағы мал шаруашылық өңірлерін ішкерлей аралап, үлгі алып тексеруді үзбей жалғастырды. 2016 жылы Тұрпан қаласындағы бір бағымшылық отбасының неше ондаған сиыры арт-артынан өліп қалып, бағымшылық отбасы дереу дәл сол жерде үлгі алып жүрген Байынсағанға хабарласады. Байынсаған сиырдың денесінен кене құртын алып, қанына химиялық анализ жасау, борышалап тексеру сияқты диагноз қою арқылы сақина тәрізді Тейлорша құрты дерттербезі туылғанын байқайды. Байынсаған тағыда бағымшылық отбасының сиыр қорасының тозып кеткенін, там қабырғаларындағы жарықтарда қалың аналық кенелердің қаптап жүргенін байқайды. Байынсағанның ұсынысымен бағымшылық отбасы дереу көшіп шығып, 200-ден астам сиырын аман алып қалады.
Үлгалып тексеруден сүрт Байынсаған тағы да аспирант, докторант ұжымдарын бастап, оңтүстік солтүстік Синжанның негізгі сатыларына барып, малда болатын дерттербез бен зиянды жәндіктерден сақтану және оны құрту жөніндегі білімдерді жалпыластырады. Бір жолы лекция барысында бір малшы кене құрту моделін жасау өтінішін ортаға қойды. Содан кейін Байынсаған мал шаруашылық өңірлеріне барғанда жанына түгелдей кене құрту көрсетпе сызбасын, дерттербез бен зиянды жәндіктерден сақтану және оны құрту барысы кестесін ала жүріп, қайда барса сол жерге іліп қояды, қайда барса сол жерге үгіт жүргізеді. Көп жылдық құлшыныс арқылы Байынсаған мал шепагерлігі кәсібінің ғылыми тіректісіне, пән бастамашысына айналды. Ол басқарып атқарған әр түрдегі мемлекет дәрежелі, автономиялы район дәрежелі зерттеу тақырыбы 30 неше түрден асты. Ол дерттербез қоздырғыш тұқымдық зат қайнары қамбасын құрып, қодас, жылқы тұқымдас хайуанаттардың және жабайы хайуанаттардың нақты үлгісінің ақтаңдағын толықтап, паразит құрт үлгі кеңсесін батыс солтүстіктегі маңдай алды паразит құрт тұқымдық зат қайнары көрме кеңсесіне айналдырды. Ол 10 неше түрлі диагноз сынақ дәрісін зерттеп ашып жалпыластырып, ғылыми зерттеу жетістіктер арқылы 300-дік өндірісте орын тепкен ғылыми мәселелерді шешіп, районымыздың ғылым техникада жаңалық ашуын және мал шаруашылығының дамуын бар күшпен шебеді.
Жоғары сапалы мал шаруашылық мал шипагерлік дарындыларын тәрбиеледі. Әйел ғалым мал шипагерлігі маманы. Оқушылардың назарында Байынсаған құнтты ізденетін аса аяулы, аса құрметті ана профессор. 2009 жылы Байынсаған оқушыларды бастап арнаулы ұжым құрды. Мұнда кене құртынан сақтану және оны құрту саласындағы қиын мәселелерді жеңуді мақсат етті. Байынсаған сабаққана оқытуында құнттылыққа мән берді. Тәжірибе оқытуы буынында нақты істеуді баса дәріптеді. Ол жасампаздықпен атқарған бір пилос, үш магистр аспирант тәрбиелеу жобасы оқушылардың ерекше қарсы алуына ие болды. Ол тағы өзінің 6 түрлі тілді жетік білуде артықшылығынан және пәндегі артықшылығынан пайдаланып, әр деңгейдегі оқушыларды тәрбиелеуге белсене атсалысты. Қазір ол тәрбиелеген магистр аспирант, докторант 100-ден асты. Бұл күндері осы оқушылар бүкіл Шинжанның жер-жеріне таралған. Көптеген оқушы Шинжан мал шаруашылығы, мал шипагерлігі саласының тіректілеріне айналды. Мен бір қарапайым егінші малшы отбасынан шықтым. Партияның баулуының арқасында ғана ана құрлым көп үйрену орайына ие болып, ғылыми зерттеу нысандарын істедім. Шетелге шығып білім толықтадым. Байынсаған былай деді. Осы кәсіптің тіпті де озық ғылым техникаларын игеріп, жас ұжымдарды жақсылап тәрбиелеп, ғылыми зерттеу жетістіктерін тәжірибеханадан алып шығып, егінші малшыларға қызмет өтеуді үміт етемін.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өсілшіміз Кәдірхан Әуелбайұлының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған тау қойнауындағы малшы перзенттері алаңсыз білім алуда тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Ұзақ уақыттар бойы шет шекара өңірді мекен етіп, мал шаруашылығымен шұғылданған халықтар жөнінен алып айтқанда ұрпақтарының оқуға түсіп білім алуы келелі мәселелердің бірі еді. Тілшілік барысымен Қанас қыстағында болғанымызда Қанас қыстағының тұрғыны очым былай деген еді.
Біздің кішкене кезінде сол бар жоқ сабақ, бірақ монғолша, одан қансу тіл сабақ тұрған. Артынан кеп қос тілге, қазір енді бірақ мемлекеттің тілімен сабақ өтеді. Осы жаңа қыстақ, көне қыстақ деп, одан мына Қарасу, Жиілгек деген көп таудағы балалар тағы бар. Енді мынау қазір келіп кететін, қазір жақсы бәрі сол осы үкіметтің арқасында ғой ол. Осы автобусына отырады, сабақтан түскен кезде апарып әкеледі, о, амандығына қорғайды. Бұрын уақытта сондай жоқ қой. Іштеңке жоқ қой. Жаяу барып, жаяу келеді. Кел, ұзақ жерден атпен келеді. Әке шешесі атпен әкеп. Содан жатаққа жатады. Сол кезде күні дөңбөгі ғой. Дөңбөгі. Отын жағады қыста. Көмір де жоқ. Қазір енді жап жаңа. Енді үлкен қаланы бұрын сол осы телевизордан да ғана көреміз оны. Қашан оған барып оқып, ол қаладарды көріп оған жақсы болса ол жаққа барып жұмыс істеп айтып кетіп деп ойлап еді. Енді қазір жақсы.
Ұзақ уақыттан бері жер шалғай, ауа райы құбылмалығы Қанастағы әр ұлт малшы перзенттерінің алаңсыз білім алуына тұсау болған еді. Қом ауылдығының тұрғыны Айдынбек Әбілқайырұлы.
Қом оқу ағартуы 2002 жылдан бері жақсы түсінемін. Алғаш біз қом ағартуына келген кезде 10-шы айдың ортасында қар жауады. Қайтып осы бірінші айдың аяғына дейін бұл бір біте орайым болып келеді. Біріншісі мына оқу ағарту жабдықтары кемеліне келмеген, су төк ол кезде жоқ. Екіншісі мына ағаш отын жағатында. Ол кезде мына бір класты жылдың өзі үлкен қиыншылық. Одан үшіншісі мына түні құлттық район болған соң қанзу тілімен сөйлеу, қанзу шалай істеткен кезде өзара информация ауыстыру әлсіз болатын. Қайты мына 2006-2007-тен бастап мемлекет мына өлшемді оқығартуды алып барды. Сол кезде енді үкіметтің күші шығар өте күшті болды. Барлық кластарды мысалы ол кезде кемелдендірді. Жапсасын жақсартты, құрылысын жақсартты, төк әкелді, су әкелді. Айтып 2007-2008 жылдар жол келді деген. Сол мен қатар төк келді деп оқуату тағда бір қаттым дәрежеге. Ол кезде 2010 жылы қомның мектебін мемлекет өткізіп алды. Өлшем томды құрылыс дәрежесінде. Содан қайтып мына 2013-14-тен бастап өлшем дестіру, оның тегіс дәрежедегі дамыту. Осы шыққан соң қомның оқуартуының барлық құрылысы жаңаланды. Оқуартудағы мына оқытушылар қосыны жаңа реттелді. Барлық таша оқыған балалар келді. Одан соң мына оқу ағарту материалдары, мысалы компьютер деп қойыңыз, электронды оқыту деп қойыңыз, қайтпайтын торап деп қойыңыз, төкпен қамдау, жылмен қамдау осының бәрі дәрежесіне келіп болды. Сол жылы 2015 жылы мына қомның оқу ағарту барлық құрылысы кемеліне келіп болды. Екі тілде оқып айтқан, біреуі мына мұңғылша келес, біреуі қазақша келес деп. Бұл екеуінің парқы сол екеуіндегі өтілетін ана тілді сабағы ғой енді. Сонымен 2017-18 келгенде барлық аспап төмен жақтың балалармен теңесіп болды. Қадамында сонымен теңесті, оқуларды қосында кемелден. Қазіргі мына мемлекеттің бір терезелік, құрылысы терезелік мектеп ретінде жұмыс істеп жатқан. Қазіргі халықтың тұрмысы жақсарған соң, қалтасы қалыңдаған соң, ата-ана өзінің баласын сапалы жақсы оқытқысы келеді. Ал енді қазіргі оқытудың мемлекеттік дәрежеде дамуын өзіңіз көріп отырсыз. Сонда қазір шығып жатқан балалар қай мектепке бара алса, сол мектепте оқталып тұр. Өйткені бұрынғы сияқты ой өссең де қалып қояды дейтін жағдай жоқ. Қазір өзі өте алған жерінің қанат жеткен жерінде ата-анасы жүріп тұр ғой. Оның сыртында мына қанас көрініс районы толық орта оқыған балалар мен мына ташөге кеткен балаларға беріп жатқан оқуалық көмек тағып. Сондықтан не көмек қажетті, әрқандай кедей балалардың өзінің қалып қоюы жоқ.
Бүгінгі күні еліміздің оқу ағарту реформасының дәйекті тиянақтандырылуы арқасында егінші малшы отбасы ұрпақтарының оқуға түсе алмай қалу жағдайы түбегейлі аяқталып, жас ұрпақтардың алаңсыз білім алуына тамаша шарт жағдай жаратылды. Қанас қыстағының тұрғыны үшін.
Мен бастауышты негізінен Қанаста оқыдым ғой. Мен Қанас шауыш еді. 6 жыл оқып, содан кейін Чужуға бардым. Сол кезде біздің класста 10 бала бар. Аз бірақ мына жергілікті балалар. Содан кейін үйренетін сол монголша болатын сол кезде. Содан кейін 6 класс бар. 6 класс бір қазақ класс бар, басқасы бірақ монғол класс. Мөлшерде 70 сондай бала бар.
6-ға дейін толық бар
ғой. Иә. Содан кейін соны бітіріп қомға бардық. Қомға барып 3 жыл оқыдым. Орталық мектепте. Иә, ауылдықта. Содан ауылдықтан сол Нидиго жүргімтикамеру өтіп кетіп, содан Ханчжоуға бардым. Жүрген Хонжу Шифанда ашу Фушу Джунше дейді, сол жерге 4 жыл оқыдым. Содан кейін 2013 Гаукоу беріп, мен дағы өтіп кеттім.
Бүкіл ел көлемінде оқу ағарту реформасы кең қанат жайдырылып, аз санды ұлттар жиі қоныстанған райондардағы орта бастауыш мектеп құрылыстары жаңартылды, немесе қайталай салынып, толық жабдықтандырылды. Жан жақтылы орнастыру бойынша сақталып отырған мәселелер шешім тауып, егінші малшы қауымның көкейте өсті мәселелері біртіндеп шешім тапты. Қала мен ауыл оқу ағартуындағы парктар азайып, ақысы міндетті оқу ағарту тізімі жалпыласты. Бұлшын аудандық оқу ағарту мекемесінің бастығы Ләззат Қайдарбекқызы.
Енді осы 70 жылдың бізге әкелген толық ай табыстарын бірден айтар болсақ, түйіндеп келгенде партиямыздың оқу-ағарту саясатының тиімділігі шет жағалайдағы аз ұлт райондарына айта қалсын өзгерістер ала келді. Өте-мөте таушын орналасқан Қом малшылық жатақты мектебін айтар болсақ, Қом малшылық жатақты мектебі 1985 жылы 9 айда мына Қом ауылдығына қарасты малшы перзенттеріне ағарту қызметін алып бару мақсатында құрылған мектеп болып, партия мен үкіметтің қолдап қуаттауында 34 жылдық тарихты бастан өткермелеп, бүгінгі күні 9 жылдық міндетті оқу ағарту тізімдегі заман талабына сай келетін мектептердің біріне айналды. Қазір бұл мектептің жалпы жер аумағы 2097 квадрат метр болып, құрылғы құрылыстары кемелденген сапалы оқыту қосына ие, мемлекеттік ортақ тілде дәріс беретін жартқа үйлескен терең тау қойнауындағы жатақты мектеп. Енді бұл мектеп алғаш құрылғанда оқыту материалдарының кем болуы, оның үстіне бұл Қом Моңғол ұлттық ауылдығына қарасты Қом Қанас қыстағындағы малшы перзенттерін негізеткен мектеп болғандықтан малшылық орындарының шалғай болуы, осымен бірге климат өзгерісінің парықты болуы, жазы қысқа, қысы ұзақ болғандықтан оқушылардың мектепке келіп кетуі, мына қыс айларында ағаш үйге отын жағып дәріс оқыту жағында көп деген қиыншылықтар болды. Әсіресе қыстың аяз күндері 1.5 метр қалыңдықтағы тоған қарда балалардың дәріске келіп кетуінің өзі едәуір қиын жағдай болған. Сондықтан мына балалардың оқу нәтижесінің төмен болуы, оқудан қозып кету жағдайлары өте көп ұшырайды. 1990 жылға келгенде үкімет бұл жағына ерекше мән беріп, осы мектептегі оқытушылардың штат мәселесін шешіп, мектептің оқыту сапасының жоғарылауына өз септігін тигізді. 95 жылдан бастап мына дүние пәнкесінің қаржы сомасы, үкімет жағының қаржылай сүйемелдеуі, міндетті оқу ағартуды қаржысы арқылы мектеп құрылыстары кемелденіп, мектептің лаборатория, кітапхана, дене тәрбие, музыка, электрлі оқыту аспаптары негізінен толықтанып, мектеп негізгі шарт-жағдайы жақсарды. Енді екі негізгі жалпыластыру қызметі басталғаннан кейін бастауыш мектеп бітірген оқушылар мен орталауға қабылданатын оқушылардың сандық парқы негізінен жойылды. 2004 жылға келгенде мектептерге қосымша қаражат, кедей оқушыларға жәрдем қаражат сан бойынша келетіндіктен мектептің оқыту шарт-жағдайы күн санап жақсарып, абзал саясаттардың дем беруінде малшы перзенттерінің оқудан қол үзетін келеңсіз жайттары негізінен түбірінен аяқты. 2009 жылы 9 айдан бастап мұңғыл қазақ бөлімдері бойынша 2-1 жылдықтан бастап қос тілде сабақ өтуді ресми жолға қойды. Осымен қатар оқушы санының артуына сай оқыту қосынына жаңадан қос тілде дәріс беретін мұғалімдер қосылып, оқыту сапасы тіпті де жақсара түсті. 2011 жылдан бастап мектепке арнаулы балалар бақшасы құрылып, оқу жасына толмаған сәбилердің бағып қағу мәселесі шешілді. Енді қазір балалар бақшасы да еліміз көлеміндегі басқа да балалар бақшасы сияқты ақысыз оқиды, жуақ тамағымен түрлі қоректік азықтармен қамдалады. Осы арқылы жергілікті халықтың тұрмыстық ауыртпалығы негізінен жеңілді. 2017 жылдан бері қарай біздің оқу ағарту саламыз көп жақтан ұзақ уақыттық тәжірибелерді қорытындылау негізінде оқытушылардың білім қабілетін өсіруге көңіл бөліп, әр кезекке бөліп оқытушыларды аудан, аймақ, облыс, автономиялы район және ішкі өлкелердегі жоғары оқыту орындарынан білім асыруына орай жаратылды. Енді осы құм малшылық мектебі 1985 жылдан қазірге дейін 34 жылдан астам уақыт ішінде аймақ аудандар жылы үкімет орындарының көңіл бөлуі, оқу ағарту әкімшілік тарауларының жетекшілігінде мұрал тәрбиесін оқытудың жетекші идеясы етіп, оқу оқыту қызметін алдыңғы орынға қойып, оқыту жабдықтары толық кемелденген жоғары дәрежелі оқыту қосынына ие, оқыту методы ғылыми түрде арнаға түскен терең тау қойнауындағы Қом және Қанас қыстағындағы мұңғыл қазақ ұлты мазыларының перзенттеріне кеткен осы саманданған білім ордасына айналды. Енді бұдан былайғы қызметте біз мемлекетіміздің оқыту саласының қатысты дейін рухын дәйектілендіріп, моралдық жетістіруді негіз етіп, оқыту сапасын жоғарлатуды ления етіп, пұқараның риза болуын шығар дүниете отырып, ауданымыздың оқыту сапасын және бір өрігі көтеруді, нақтылы нәтижеге қол жеткізуді іске асыру үшін жалықпай құлшынамыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Ниязығы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатара отырған соң таққысам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз. Амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, аршаққа отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың